Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi, Aprili 7 mwaka nao ni wa 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, gavana wa benki kuu atangaza kufunga matawi yote 62 ya benki ya Chase nchini humo. Kulikoni?
Nimekuja kuchukua pesa zangu, nifungue biashara, I start up a project so that nisirudi tena Dubai.
Sasa inabidi Chase fanye juu chini, warudishe hela ya watu. Maana watu hela hii, watu wamewekeza hela kwenye mambo mengi.
Wakati huo huo, kutokana na tatizo la simba kuingia mjini Nairobi kutoka hifadhi ya kitaifa ya Nairobi, je, kuna mpango wa kuihamisha?
Hatuna mpango wote wa kuhamisha mbuga. Ukweli wa mambo ni kuwa simba sio mara ya kwanza wao kutoka katika mbuga ya Nairobi.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza, huyu hapa Harrison Kamau na habari za dunia.
Iran inahitaji mabadiliko ya sera zake za mambo ya nje katika eneo, na kuacha usafirishaji wa silaha, mafunzo kwa magaidi, na kufadhili na kuunga mkono wa shirika, amesema waziri wa mambo ya nje wa Bahrain. Akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kelly, Khalid bin Ahmed Al-Kharif amesema Iran inahitaji kufanya juhudi kubwa zaidi kuwa karibu na majirani zake, kama ilivyofanya katika kupatikana kwa mkataba wa nyuklia na Marekani na mataifa mengine matano yenye nguvu duniani. Maoni yake yanaashiria kuelekea na kuendelea kwa wasiwasi miongoni mwa Bahrain na nchi zingine za Kuba kuhusu kile ambacho wanakiona ni tabia ya Iran kuleta ukosefu wa uthabiti wa kieneo, swala ambalo wamewasilisha kwa Marekani kabla ya utekelezaji wa mkataba huo mwezi Januari. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesihi juhudi zaidi za kidiplomasia zichukuliwe katika kukabiliana na mataifa yenye nguvu duniani, akisema utekelezaji wa makubaliano ya nyuklia ya mwaka jana unaonyesha kwamba mantiki na hoja zinaweza kushinda juu ya wenye nguvu na vitisho. Kuwa wenye msimamo mkali hakutusaidii sisi kila mahali, amesema Rouhani katika hotuba yake ya kuadhimisha sikukuu ya kitaifa ya nishati ya nyuklia nchini kwake, na kuongeza badala yake inaleta hatari kubwa kwa jamii yoyote ile. Rouhani amesema kwamba Iran ni vyema izungumze na dunia na pia iombe kuwa ina jukumu, akionya kwamba mafanikio yanayopatikana kutokana na makubaliano ya nyuklia hayatadumu milele. Na kiongozi wa upinzani wa Sudan Kusini Riek Machar anasema atarejea mjini mkuu au wa Juba hapo Aprili 18 kuunda serikali ya mpito na Rais Salva Kiir, zaidi ya miaka miwili baada ya mzozo kati yao wawili uliosababisha nchi hiyo kuingia katika vita. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Machar alitangaza tarehe hiyo katika barua yake kwa maafisa wanaofuatilia utekelezaji makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mwezi Agosti. Alikataa kurudi Juba hadi vikosi vyote vya jeshi vilipoondolewa na idadi ya wanajeshi wake waliporuhusiwa kuwepo huko kwa ajili ya ulinzi. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini ilisema jana kwamba imesaidia kusafirisha kundi la waasi la Bwana Machar la wanajeshi 802 na maafisa wa polisi kwenda Juba. Kiir alimondoa Machar kutoka kwenye wadhifa wake kama makamu rais mwaka 2013 na kuzusha mvutano wa kisiasa ambao uliwagawa viongozi hao kati ya kabila la Kiir la Dinka na kundi la kikabila la Nuer kutoka kwa Machar. Mzozo huo uliingia kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeua maelfu ya watu na kuwalazimisha zaidi ya watu milioni 2.3 kukimbia nyumba zao. Maafisa Umoja wa Mataifa wamerudia kuonya kuwepo hali ya upungufu wa chakula nchini Sudan Kusini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limesema kuwa Somalia imepiga hatua kubwa za kurejesha uhusiano na taasisi za kimataifa za fedha. IMF imesema Jumatano kwamba ujumbe uliongozwa na Rugiero Zandamela umekutana na mamlaka ya Somalia Machi 30 hadi Aprili 5 mjini Nairobi kuzungumzia programu inayolenga sera za kuimarisha utawala wa fedha na kuboresha maendeleo kwenye sekta ya uchumi. Programu ya aina hiyo huwa ni makubaliano yasiyo rasmi kati ya serikali na IMF yanayonuia kusimamia utekelezaji wa programu za kiuchumi katika nchi. Zandamela amesema baada ya mikutano hiyo, juhudi za Somalia kuijenga tena nchi na miundombinu ya kijamii na kiuchumi hivi sasa yanaonyesha mafanikio katika ukuaji ambao kwa mwaka wa 2005 unakadiriwa kuwa katika kiwango cha 3.7%. Lakini amesema hali ya ukosefu wa usalama na udhabiti uliotokana na vita unaendelea kusumbua na kuweza kunyanyasa, na pia katika kuleta ugumu wa mapato na ugawaji wa huduma kwa umma. Ethiopia itaanza kuwapima wanariadha wake takriban 200 kuona kama wanatumia madawa yaliyopigwa marufuku. Kinyume na hivyo, watakabiliwa na hatua za shirika la kimataifa la kufuatilia matumizi ya madawa kwa wanamichezo, na kuwa kuna uwezekano wa kupigwa marufuku kwa shirikisho la kimataifa la riadha duniani. Ethiopia ni moja ya nchi ambazo IAAF inasema zinafuatiliwa kwa karibu kuhusiana na mfumo wake wa kuwapima wanariadha. Nchi nyingine ni Kenya, Morocco, Ukraine na Belarus. Kenya imeshindwa mara mbili kukidhi tarehe iliyowekwa na WADA, na hivi sasa imepewa mpaka Mei 12 kurekebisha mfumo wake wa upimaji wanariadha. Russia imepigwa marufuku kushiriki mashindano ya kimataifa ya riadha baada ya WADA kubaini matatizo dhidi ya matumizi ya madawa yaliyopigwa marufuku.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni serikali ya Marekani imeahidi zaidi ya dola milioni 495 kwa serikali ya Uganda kama msaada kuimarisha sekta ya afya nchini humo. Balozi wa Marekani nchini Uganda, Deborah Malak, amesema serikali ya Marekani inatambua kwamba raia wa Uganda wanakabiliwa na changamoto chungu nzima katika kupata huduma za afya, na hivyo fadhili wake utazingatia kuhakikisha kwamba hospitali nchini Uganda zina vifaa vya kutosha vya matibabu na madaktari. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Ahadi ya serikali ya Marekani kwa Uganda ni kwamba ufadhili wake utaongezwa hasa kwa sekta ya afya inayokabiliwa na changamoto si haba. Wagonjwa wakikosa dawa hospitalini, huku wauguzi wakitorokea ugaibuni kutafuta ajira inayolipa vizuri. Akizungumza wakati wa kuadhimisha siku ya afya alipotembelea hospitali iliyojengwa na serikali ya Marekani jijini Kampala kwa ajili ya kuwasaidia watoto na vijana wanaougua ukimwi, balozi wa Marekani nchini Uganda Deborah Malak amesema kwamba serikali ya Marekani inatambua kwamba Waganda wanakabiliwa na matatizo ya huduma za afya.
And I have to say, not for the first time.
Lakini kuna ushahidi wa maandishi kwamba pesa hizi hutumiwa vibaya au kuvujwa. Na niruhusu niseme, sio kwa mara ya kwanza, kwamba pesa hizi huwa zinakuja kuokoa maisha ya Waganda kwa kuwapatia dawa, hasa wagonjwa wa ukimwi, malaria na kifua kikuu. Na kwa sababu ya matumizi mabaya, idadi kubwa ya Waganda wanaendelea kukosa dawa hizi.
These much needed drugs.
Hospitali nchini Uganda zinakabiliwa na uhaba wa dawa, huku baadhi yake zikiwa hazina daktari, wagonjwa wakitegemea wauguzi au daktari mmoja kuhudumia zaidi ya hospitali 5 kwa siku, hasa katika sehemu za mashambani. Lakini baadhi ya raia wanasema licha ya Marekani kuendelea kufadhili sekta ya afya ya Uganda, pesa hizo zinavujwa na kuwanufaisha watu binafsi, huku dawa zinazostahili kwa faida raia zikipatikana katika maduka binafsi zikiuzwa.
Pesa hizo zingekuwa zinatusaidia sana, lakini kunao watu kwenye Ministry of Health ambao hawajaribu kuona kama hizo pesa zinaenda kwa watu ambao wanatakiwa au kununua dawa. Sasa kunao watu wengine ambao wanakula pesa hizo, badala ya kwenda kununua dawa wananua magari mapya, wengine wanaoa wanawake wengine, wengine wanafanya business. Hapo ndio naona mtu wa Uganda kila siku iko na jali ya kupata dawa.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni wiki hii amefanya ziara ya kushutukiza katika baadhi hospitali kujionea hali ilivyo na kuelezwa jinsi hospitali jijini Kampala hazina wauguzi.
Kama serikali ya Marekani ingepata watu wakuja hapa kufanya na watu wa Uganda, jaribu kuona wa watu ambao wamekula hizo pesa, alafu wangefungwa tu jili wanapata lawyers wanawasaidia na mwishowe wanatoka. Mtu kama huyo ambao amekula kiasi ya fedha ambayo inaweza kusaidia watu kama milioni moja.
Mwaka jana Serikali ya Marekani ilitoa kiasi cha dola za Marekani milioni 495 kama msaada kwa Uganda kuimarisha sekta ya afya. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na basi kesho ni Ijumaa, katika Live Talk yetu usikose, tutakapozungumzia mahusiano ya kibiashara kati ya Rwanda na Tanzania, kibiashara na kisiasa. Tuma maoni yako, tuambie nini ambacho unataka kusema. Ni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Vilevile usahau ungana nasi kwenye mtandao wetu wa Facebook, ambako pia huko unaweza kutuma na kuweka maoni yako, hata nambari yako ya simu ili tuweze kupigia. Kwa hivi sasa basi, tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Baba Mtakatifu Francis atafanya ziara fupi kwenda kisiwa cha Lesbos nchini Ugiriki Aprili 16 kukutana na wakimbizi waliopo huko, taarifa ya leo ya Holy See imesema. Vatican imesema Papa amekubali ukaribisho kutoka kwa kiongozi wa kanisa la Orthodox, Ecumenical Patriarch Bartholomeo, na rais wa Ugiriki. Bartholomeo pamoja na askofu wa Athens na All Greece Jerome wataungana na Baba Mtakatifu huko Lesbos. Ziara hiyo inaonekana kuwa ni ishara ya kuleta mtazamo wa kimataifa kuhusu hali ya wakimbizi, wengi wao wakijaribu kukimbia vita na umaskini nchini Syria. Mbali na ziara ya Papa, Umoja wa Ulaya unapambana kurekebisha mpango wake wa kuondoa nchini wakimbizi haramu kwa mabadilishano ya wakimbizi na raia wa Syria. Kampeni kati ya wagombea urais wa chama cha Democrat hapa Marekani, Hillary Clinton na Bernie Sanders, zimeendelea kutia fora wakati wakibadilishana maneno, yani nani anayefaa zaidi kuwa rais wa Marekani. Hillary Jumatano alimshambulia Sanders, ambaye ni senator wa Vermont, kutokana na matamshi yake katika mahojiano na gazeti la New York Times, ambapo alishindwa kueleza atakavyofanya ili kuvunja makampuni makubwa ya kifedha hapa Marekani. Akihutubia wafuasi wake katika jimbo la Philadelphia, Clinton alisema mgombea anafaa kutekeleza mambo na wala sio kurupa mikono hewani pekee anapoeleza ajenda zake. Naye Sanders kwa upande wake katika jimbo hilo hilo la Philadelphia alisema kuwa Clinton hafai kuwa rais wa Marekani kutokana na mambo mengi aliyoidhinisha akiwa seneta, likiwa mojawapo ni swala la vita vya Iraq vya mwaka wa 2003. Rais wa Russia Vladimir Putin amekana shutuma kwamba nyaraka ambazo zimevuja kutoka kampuni moja ya kisheria ya Panama zikiwa na ushahidi wa rushwa miongoni wa washirika wake wa karibu. Amesema hizo nyaraka ambazo zimepewa jina Panama Papers ni sehemu ya kampeni ya magharibi kuidumaza Russia. Akiongea hivi leo kwenye mkutano wa vyombo vya habari huko St. Petersburg, rais wa Russia amesema kuvuja kwa nyaraka hizo ni sehemu ya jaribio kujenga chuki ndani ya jamii kwa mamlaka, taasisi ya serikali, na kujengeana chuki miongoni mwa kila mmoja. Putin amesema yeye binafsi hajatajwa katika nyaraka hizo. Amewaambia waandishi wa habari kuwa mkiangalia kwenye akaunti za nje, mtumishi wenu mnyenyekevu hayumo kabisa, kwa hivyo sina cha kuzungumza, amesema Putin. Ndio maana wakaona bora waweke majina ya mashirika na marafiki zangu.
Naam, tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Rwanda, ambapo marais Paul Kagame wa nchi hiyo na John Magufuli wa Tanzania leo wameadhimisha miaka 22 ya mauaji halaiki ya Rwanda. Kufuatia tukio hilo, mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Jackson Ntagamila, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza alianza kuzungumzia ushiriki wa rais Magufuli katika maadhimisho hayo.
Kwa kweli inaonekana amefanya vitu vya kushirikiana na Wanyarwanda katika ukumbukumbu wa watu waliokufa mwaka 1994. Hiyo ni kitu ambacho inaonekana katika familia ya Wanyarwanda na Watanzania, wana ushirikiano mkubwa sana. Kitu kingine ambacho nimekia watazungumzia ni kuhusu jinsi Wanyarwanda na Watanzania watakavyokuwa wanaungana katika biashara ya kutoka Tanzania na kutoka Rwanda. Nimeangalia jinsi walivyofungua ofisi huko Msumo jana, nimeangalia jinsi ofisi ambazo ni custom zimechangiana chajiana. Nimejaribu kuangalia jinsi Tanzania na Rwanda itakavyokuwa inaungana vizuri kuhusu mambo ya biashara.
Labda tukizungumzia swala la Wanyarwanda, sijui wamepokeaje ziara hii ya Rais John Pombe Magufuli, kwa sababu ndio ziara yake ya kwanza kabisa toka alipoingia madarakani Novemba 5 mwaka jana.
Kwa kweli Wanyarwanda wamejifurahia sana tena sana tena sana. Ni mara ya kwanza huyu John Pombe Magufuli kufika hapa Rwanda tangu ingie madarakani.
Na Rais John Pombe Magufuli kuweza kushiriki katika tukio la kuadhimisha mauaji ya halaiki yaliyofanyika mwaka 1994. Hii ina maana gani kwa Wanyarwanda?
Ina maana ya kwamba huyu John Pombe Magufuli unamuona ni jirani, na sasa hivi ni kiongozi na rais wa Tanzania, ni rais wa Tanzania. Kitu ambacho na pia amesisitiza ni kushirikiana na Wanyarwanda pamoja na Watanzania, hii genocide tena isirudie. Ni kwamba imeonekana kuna baadhi ya ngazi za serikali, kuna baadhi ya madini, kuna baadhi ya makampani ya watu wa nje. Hao ni watu ambao walijaribu kushirikiana na serikali kufanya genocide. Sasa kitu ambacho wanataka wadhibiti ni kwamba wasikubaliane na mtu katika dini au siasa ili kurudia tena kufanya vitu kama hivi vilivyofanyika hapo mwaka 94.
Na ni nini hasa ambacho Wanyarwanda wanategemea mara baada ya ziara ya Rais John Pombe Magufuli na kufunguliwa kwa daraja la Rusumo na viongozi wote wawili kuahidi ushirikiano, si kwa wao tu, hadi kwa wananchi wa Rwanda na Tanzania?
Kwa kweli kuja kuangalia, faida iko pande mbili, upande wa Wanyarwanda na upande wa Watanzania. Kwa mfano sasa hivi kuna biashara nyingi zinatoka kwenye bandari za Dar es Salaam kuja Rwanda.
Kinachofuata ni nini?
Sasa hivi ukija kuangalia, kinachofuata ni kusikiliza habari za marais wawili, jinsi wanavyotoa hotuba kwa raia wa pande zote mbili, wa Tanzania na Wanyarwanda. Jambo moja watakaloongelea hapa kwenye stadium Amahoro takuwa na baada ya rais, na pia kuna jambo John Pombe Makuri naye atatoa hotuba.
Ni John Ntagamira akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kigali, Rwanda.
Na kutoka Rwanda tunarudi tena nchini Kenya, ambapo ukaguzi uliofanywa na Benki Kuu ya Kenya kuhusu utimizaji wa sheria za umiliki wa benki nchini humo umebaini kuwa benki ya Chase imeshindwa kutimiza masharti ya kifedha nchini humo. Governor Benki Kuu nchini Kenya, CBK Dr. Patrick Njoroge, ametangaza kufunga matawi yote ya benki ya Chase nchini humo. Mwandishi wetu Salma Mohamed anayo taarifa kamili.
Gavana wa Benki Kuu ya Kenya, CBK, Dr. Patrick Njoroge, amesema kwamba benki ya Chase haikuweza kutimiza mahitaji ya kimsingi, ikiwemo kuhamisha pesa za wateja wao, akisema kwamba hatua hiyo imeonyesha wazi kuwa benki hiyo imeshindwa kumudu majukumu yake. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari kutoka nchini Kenya, gavana wa Benki Kuu amesema kwamba matawi ya benki hiyo 62 nchini Kenya yamefungwa. Hatua hiyo imepelekea wateja wengi kufika kwa wingi katika mashini za kutolea fedha, yani ATM, lakini wakapata mashini hizo tayari zimefungwa. Hata hivyo, Benki Kuu ya Kenya, CBK, taasisi iliyo na jukumu la kusimamia huduma za benki nchini Kenya, imeamua kuweka benki hiyo ya Chase Bank chini ya mrasimu, ikisema kwamba benki hiyo ilishindwa kutimiza masharti yake ya kifedha tarehe 6 mwezi Aprili. Joto la wasiwasi limewatanda Wakenya wengi wanaotumia benki hiyo kuweka fedha zao, huku wengine wakionekana kushinikiza serikali ya Kenya kuingilia kati swala hilo ili kunusuru pesa zao.
Personally mimi nimeingia leo from Dubai. Sawa, so I've been saving, nimekuwa ninamtumia my sister my savings, like I've worked there for like 2 years. So leo asubuhi nimeingia na ndo nimepata hiyo news kwamba there is that so called incident may happen. So I don't know, sijui way forward. Mimi what I know ni kwamba nimekuja kuchukua pesa zangu, nifungue biashara, I start up a project so that nisirudi tena Dubai.
Sasa inabidi first fanye juu chini, warudishe hela ya watu. Maana watu hela hii, watu wamewekeza hela kwenye mambo mengi. Hapa mimi nilipo tayari na mkopo. Washakoroga ratiba zangu zote. Kwa hivyo inabidi Chase Bank hapa hela yetu irudi haraka iwezekanavyo. Maana yake tuna ni hujuma na tuna hasira sana.
Sababu as a customer hawakuwa reliable in anything. Ni blanda yao Chase Bank. So wewe kufai kwa labda iko affect manini. You don't need to care whether watalipa ama watafanya, lakini you need your money back. That is the only thing.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Mji wa Nairobi katika siku za karibuni umeshuhudia visa vya wanyamapori kutoka kwenye mbuga ya kitaifa ya Nairobi. Na miongoni mwao ni mnyama hao ni kile kimetia hofu zaidi ni kuwepo kwa simba, ambaye kwa hakika ni mnyama hatari kwa binadamu. Harrison Kamau amefuatilia matukio hayo kwa kina, akianza na historia ya mbuga hiyo maarufu duniani.
Mbuga ya kitaifa ya Nairobi ilipata jina hilo kwa kupakana na mji wa Nairobi. Mbuga hiyo iliyoanzishwa mwaka wa 1946 iko umbali wa takriban kilomita 7 kusini mwa jiji hilo, ikikalia ekari 1029 katika sehemu ya milima na eneo lijulikanalo kama Ardhi Kapiti. Ndani ya mbuga hiyo ya kilomita 45 mraba kuna wanyama aina tofauti, miongoni mwao wakiwemo simba, vifaru, fisi, twiga, chui na ndege wa aina tofauti. Hata hivyo, miaka inavyoendelea, ongezeko la watu limesababisha sehemu kubwa ya mbuga hiyo kuchukuliwa na wawekezaji kwa minajili ya kujenga nyumba za makazi. Hilo limeendelea licha wanaharakati kuonya na kudai kuwa wanaojenga karibu na mbuga hiyo wana njama ya kuona imefungwa, kwa madai kwamba wanyama walioko ni hatari kwa wakazi wa jiji. Kuna hofu miongoni mwa wakazi kwamba iwapo simba wanaotoroka na kuingia mjini wataua mtu, basi idara ya wanyama porini nchini KWS huenda ikalazimika kufunga mbuga hiyo, ambayo ndiyo pekee ya kitaifa duniani iliyo karibu na mji mkuu. Lakini msemaji wa KWS Paul Udoto anasemaje kuhusu swala hilo?
Hiyo si kweli hata kidogo, maana sisi tumepewa jukumu la kulinda hawa wanyama na serikali. Hatuwezi kuwa tena tunabadilika tunaanza kuwaachilia hawa wanyama wakienda nje kuwasumbua wananchi. Hiyo si kweli hata kidogo. Ni kuwa tu tumepata hii shida katika hizi siku ambazo zimepita, na tunaendelea kujadiliana jinsi tunazafanya hizi shida ziendelee kuweko mara nyingi.
Februari 19 mwaka huu, simba 6 walitoroka kutoka mbuga hiyo na kuzua hofu miongoni mwa wakazi wa Lang'ata na Kibera. Maafisa wa KWS baadaye walisema kuwa simba 4 walirudi ndani. Katika kisa cha hivi karibuni kabisa, simba aliyepewa jina Mohawk aliuawa mwisho wa mwezi Machi na maafisa wa KWS, huku mwingine kwa jina Lemek akiuawa na vijana wa Kimaasai katika eneo la Kajiado. KWS pia ilikuwa imepata ripoti ya kuonekana kwa simba wengine wawili au watatu karibu na mji wa Kitengela. Kwa jumla, kumekuwa na matukio 5 ambayo simba wametoka nje ya mbuga, hali ambayo imechochea wanaharakati kuchukua sahihi kutoka kwa raia za kusindikisha serikali kuokoa simba 2000 waliobaki nchini. Lakini Bwana Udoto, je, kuna mpango wote wa kuhamisha wanyama hao mbali na mji?
Hatuna mpango wote wa kuhamisha mbuga. Ukweli wa mambo ni kuwa simba sio mara ya kwanza wao kutoka katika tuseme mbuga ya Nairobi. Mbuga ya Nairobi ni ile ya msimu ambapo wakati kuna mvua wanyama wale wakula nyasi ambao huita herbivores kwa Kiingereza kutoka nje, na simba wanawafuata.
Hata hivyo, wakazi wa Nairobi wameshuhudia matukio hayo ya kuonekana kwa simba mjini, wakati mwingine shughuli za kawaida zikivurugika kama jamaa huyu anavyoshuhudia.
Kwa watu faida wanaenda juu wakaona simba ndio ile. Nao simba ndio hii. Sasa mwanamke kuangalia hivi, watu wakaanza kujisanya crowd. Simba, simba, sasa inajaribu kujificha hivi. Nao hawafanyi nini, hawaendi. Sasa simba ikaguruma. Kuguruma ndio. Wakakuja mbio, mwingine alikuja kujikosa.
Huyu naye kwake aliona nini?
Kulingana na kwa umbali, wakati iligonga mtu, watu wakipiga kelele, tuliona mtu akianguka. But hatukukaribia pale. juu ni kitu ya kuogopesha. So hatukukaribia pale.
Kwa Kenyatta Joseph ni bahati ya Mungu tu.
Ni Simba sijai wana sinzi nizaliwe. Hii ndio mara yangu ya kwanza kuona Simba karibu na mimi. Na nikashtuka sana. Walishtuka ikabidi nikujitetea, mguu kusaidie. Sasa kwa hiyo harakati ya kupenduka mbio niliweza kuanguka chini nikaumia kidole.
Lakini kuna ushauri mwafaka unaotolewa na Bwana Oduto kwa wakazi wanapokutana na wanyama kama Simba kwenye sehemu za makazi.
Kitendo cha kupiga picha Simba huenda asijue una nia gani. Maana akionelea kuwa wataka kumdhuru naye atakudhuru wewe. Kupiga kelele vile vile kunafanya Simba awe na wasiwasi, afikiri yuko hatarini. Kutoroka vile vile Simba anafikiri wewe ni mnyama muda atakana akule. Kwa hivyo anajaribu kufuata.
Basi iwe ni ujenzi, siasa au hata njama, ni jukumu la serikali pamoja na washikadau wote kuhakikisha kuwa wakazi wako salama, huku mbinu mpya za kulinda wanyama zikibuniwa kwa nia ya kudumisha hadhi ya mbuga ya taifa ya Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haya basi, baada ya matukio ya Afrika na Harrison Kamau hii leo, napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kuwa matangazo haya mnaweza kuyapata kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, bila kusahau Citizen Radio kule nchini Kenya na Coconut FM kule Zanzibar, hali kadhalika Baraka FM Mombasa, vile vile tuna Kaya FM huko Mombasa, na vile vile kuna Equator FM magharibi mwa Kenya, bila kusahau Mlimani Radio jijini Dar es Salaam, Tanzania. Basi msikilizaji, hivi sasa kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Bahrain amesema kwamba Iran inahitaji mabadiliko ya sera zake za mambo ya nje katika eneo na kuacha usafirishaji wa silaha, mafunzo kwa magaidi na kufadhili kuunga mkono wa shirika, amesema waziri huyo. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kwamba juhudi zaidi za kidiplomasia zinahitajika kuchukuliwa katika kukabiliana na mataifa yenye nguvu duniani, akisema utekelezaji wa makubaliano ya nyuklia ya mwaka jana unaonyesha kwamba mantiki na hoja zinaweza kushinda juu ya wenye nguvu na vitisho. Shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limesema kuwa Somalia imepiga hatua kubwa za kurejesha uhusiano na taasisi za kimataifa za fedha. IMF imesema Jumatano kwamba ujumbe uliongozwa na Rogelio Zandamela umekutana jijini Nairobi. Ethiopia itaanza kuwapima wanariadha wake takriban 200 kuona kama wanatumia madawa yaliyopigwa marufuku kinyume, na hivyo watakabiliwa na hatua za shirika la kimataifa la kufuatilia matumizi ya madawa kwa wanamichezo. Baba Mtakatifu Francis atafanya ziara fupi kuenda kisiwa cha Lesbos nchini Ugiriki Aprili 16 kukutana na wakimbizi waliopo katika eneo hilo. Kampeni kati ya wagombea urais wa chama cha Democrat hapa Marekani, Hillary Clinton na mwenzake Bernie Sanders, zimeendelea kutia fora wakati wakibadilishana maneno ni nani anayefaa zaidi kuwa rais wa Marekani. Hillary Jumatano alimshambulia Sanders ambaye ni seneta wa Vermont kutokana na matamshi yake kwenye mahojiano na gazeti ya New York Times, ambapo alishindwa kueleza atakavyofanya ili kuvunja makampuni makubwa ya kifedha hapa Marekani. Na rais wa Russia Vladimir Putin amekana shutuma kwamba nyaraka ambazo zimevuja kutoka kampuni moja ya kisheria ya Panama zikiwa na ushahidi wa rushwa miongoni mwa washirika wake wa karibu, akisema kwamba nyaraka hizo zimepewa jina Panama Papers ni sehemu ya kampeni ya kuhujumu Russia.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi hadi Yeriami, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.